Mūzų pėtsakais. Vytautas Talat Kelpša. Ne pasaka seku. Ištrauka iš knygos. Praėjusiu metu pabaigoje Lietuvos aklųjų biblioteka LAP parengė neregių literatų konkursų 1995-2018 laureatų bibliografinę rodiklę. Rodiklėje chronologinė tvarka išvardyjami konkursų laureatai, LAP įvairiais formatais išleistos jų knygos. Leidinio pabaigoje pateikiamos trumpos autorių kūrybinės biografijos. Šių metų vasarį rodiklė BRF formatu įkelta į virtualią biblioteką Elvis, tad ją naudotis gali kiekvienas šios bibliotekos skaitytojas. LAP nuo pirmųjų veiklos metų skatino skaitytojų literatūrinę kūrybą. Leidinio pratarmėje rašo jo sudarytoja Ina Praprovienė. Siekdama dar labiau suaktyvinti neregių literatų kūrybinę veiklą, populiarinti jų kūrybą visuomenėje, padėti jiems įsitraukti į Lietuvos literatūrinį gyvenimą, 1995-aisiais LAP pradėjo organizuoti neregių literatų kūrybos konkursus. 1995-2008 metais konkursai vykdavo kasmet, nuo 2008 kas dvejus metus. Konkurso nugalėtojo kūryba išleidžiama atskiru leidiniu, pateikiama neregiams pritaikytais formatais – brailio raštu arba garsiniu pavidalu. Visos išleistos knygos saugomos LAP fonduose. Iki 2022 metų konkursas surengtas 19 kartų. Minėdami kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, prisiminkime 2007 metų neregių literatų konkurso nugalėtojo Vytauto Talat Kelpšos knygą Ne pasaka seku. Autentišką pasakojimą apie Lietuvai tragiškus 1940-1941 metus, pirmosius trėmimus, lietuvių tremtinių gyvenimą Altajaus krašte. Tame pačiame, į kurį 1941-aisiais buvo ištremta ir dainininkės Beatričės Grincevičiūtės šeima, bei šimtai kitų jau nebe egzistavusios Lietuvos valstybės tarnautojų, karininkų, visuomenės veikėjų šeimų. Redakcija. Buvo praėję daugiau kaip pusę metų gyvenimo tremtyje. Daug ką supratome. Valdžia ir vietiniai gyventojai pamatė, nes vis dažniau tekdavo bendrauti su jais, dirbant, kad čia darbštų, sąžiningi, pranokstantį jos kultūrą ir išsilavinimų žmonės, likimo nublokšti slibinu į nasrus, kuris pasimėgaudamas sadistiškai žaidžia su savo aukomis. Tie žmonės labai myli savo tėvynę, tautą, nėra jokie nusikalteliai, niekam blogo nepadarė, enkavadistų vadinami eksploatatoriais yra net visiškai padorų žmonės. Labai didelės nelaimės ištikti ir neaišku, kodėl netekė tėvynės, namų, draugų. Su jais reikia skaitytis, iš jų mokytis, nes visais atžvilgiais pranašesni. Visa, kas buvo kalama į galvą, yra grynas melas. Vietiniai gyventojai mus pažinę, tai ėmė suprasti. Seni žmonės sako, kovo mėno morčiaus mėnų. Tuo teko pačiam įsitikinti. Buvo vėlyvas vakaras. Kas pavargęs po sunkios ir šaltos dienos ilsėjus, įsitiesęs ant gulto, moteris taisė maistą rydienai, kas dar valgė vėlyvą vakarinę, šnekučiavosi su kaimynu. Nelauktai už barako sienų pasigirdo iš pradžių negarsus, dar nedrasus, visiškai nepažįstamas ir niekada negirdėtas garsas. visi barake nutilo ir klausėsi, negirdėtų balsų, kurie vis stiprėjo jau nebe vienas, o daug daugiau. Su draugais išėjome laukan. Koncertas vis gaudė, labai aiškiai buvo girdimas. Nuo šių balsų, sakyčiau, gana darnaus choro per nugarą perbėgo skruzdėlis. Taip pasidarė nejauku. Staugė vilkų ruja. Garsai ėjo nuo kalno stūksančio prieš mūsų baraką. Staiga atsiliepė kiti kauksmai nuo kito kalno. Vieni pradeda, kiti klausosi, baigus pirmiesiams pradeda kiti. Sakytum, vyksta varžytinis. Nors stovėjo prie uždarytų barako durų, bet jaučiausi nejaukiai, nei nepajutau, kaip įsikibau į durų rankiną. Labai jau nejauku, ypač kai esi tarp dviejų grupių. Vilkai ant kalno, juk tolokai nuo tavęs, bet psichiškai mane veikė ir pirmas smukau į barak. Neatsiliko ir draugai. Tas jų staugimas paliko klaiko įspūdį. Tai simfonija, kurios klausantis plaukai šiaušiši. Dar ne vieną vakarą klausėmis jų koncertų. Rytą, eidami į darbą, ant šviežiai iškritusios sniego rasdavome nuo vieno kalno į kitą pramintą taką. Kartą, pamatęs vilko pėdą, nejučiomis apsidairiau, ar kur nors netoliesi nepamatysiu paties vilko, nors jo pėdos buvo seniai atšalusios. Kiekvieną rytą ir vakarą iš kekso į barboką buvo vežamas primelkštas pienas. Veždavo jį mano bendramžis, Domas Čekanauskas. Į barboką buvo suvežamas visas pienas ir perdirbamas. Tik mes dėja jo produkcijos nematėme. Sakė, kad buvo gaminamas kazeinas ir išvežamas. Ar tai teisybė, nežinau. Kitais metais per šieną pjūtę kelis sykius liesos varškės patrupino. Jau apie pusiaunaktį, atidavęs pieną, Domas grįžo namo. Šaleno, dangus buvo giedras, mėnulis kabojo virš kalno ir blankiai švietė. Porą arklių pakinkytų į didokas rogės, girgždant šalančiam sniegui, smulkia ristele traukė pustuštės rogės su tuščiais pieno bidonais. Arkliai, prunkšdami, šnekino vienas kitą, dėl to ir Domas smagiai jautėsi. Kelias žinomas, vaikinukas visiškai pasiekėjo arkliais. Permetęs vadžias ant rankos, atsidavė arklių valiai, o pats paskendo mintyse. Monotoniškai bildėjo nelabai glaudžiai surišti bidonai. Nuvažiuota didesnė kelio pusė. Rodos viskas bus kaip ir kiekvieną naktį grįžtant iš barboko, bet kažkodėl arkliai jau pradėjo dažniau prunkšti ir greičiau bėgti, retkarčiai sušuoliuodami. Bėgdami vis greičiau žvilgčiojo atgal. Pabudo, į svajonių sapno Domas ir ėmė dairytis, kas nutiko arkliams. Atsigręžęs, mėnesienoje pamatė iš paskos bėgantį pulkelį vilkų. Keli atsiskyrė ir taisėsi lenkti jo rogės, aišku, nori užbėgti arkliams už akių. Domas girdėjo, kad nuo vilkų galima apsiginti ugnimi. Geriausiai apsaugotų laužas, bet kur ant rogių jį sukursi. Ėmė degtukus degioti ir mėtyti. Vilkai kiek atsiliko. Degtukai menkai gelbėjo, įsižiebdavo, lūžinėjo, o dar pirštai sugrubo. Arkliai, jausdami vilkus, lėkė kiek įkabindami. Vilkai irgi vijosi iš visų jėgų, pamažu vis artėjo, staiga, pribėgęs keletą metrų iki rogių, pradėjo jau pasikeisdami kažką nirtingai pulti draskyti, kitas griebdamas net per galvą verčiasi. Tada Domas pamatė, kad gaudo nuo bidono atsirišusią virvę. Jis plikomis rankomis pradėjo atraišiuoti kitą virvę ir paleido jos galą vilkams pažaisti. Suprato, kad tai jo vienintelis įsigelbėjimas. Kad tik virvės užtektų iki namų. Nesurišti bidonai ėmė kristi iš rogių ir pastodavo kelią vilkams. Šie jos peršokdavo arba aplenkdavo. Virvė po truputį trumpėjo. Kelias iki keksų irgi trumpėjo. Reikėjo sukti į dešinę, į gyvenvietę, vilkai atsiliko. Prašvitus, domas surinko išmėtytus bidonus, nes jie buvo reikalingi rytiniam melžimui. Vėliau papasakojo ir man. Po šio įvykio, vežant pieną, lydėdavo senas rusas su medžiokliniu šautu, bet pasididžiuoti vilko kailių jam neteko. Be to, veždavosi paruoštų savo gamybos fakelų, kurie taip pat liko nepanaudoti. Baigėsi vilkų vestuvės ir nutilo staugimas, dingo vilkų praminti takai. Recevičiūtės piešinys, kuriame vaizduojamas kaimas. Piešinyje abstrakčiomis linijomis, juodu pieštuku, pavaizduoti du dideli gyvenamieji namai, apsupti miško iš žaliuojančių pievų.